Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, dnes vám prinášame tragickú správu o teroristickom útoku na reholné sestry matky Terezy. Nasledovať budú správy z diania vo Vatikáne a napokon príhovor pátra Milana Bubáka k zajtrajšej nedeli. Príjemné počúvanie vám praje Jozef Bartkoviak. Jemen. Štyri reholníčky z kongregácie misionárok lásky a ich 12 spolupracovníkov zavraždili teroristi v Jemene. Nezvestný je saleziánsky kňaz, ktorý je pravdepodobne v rukách únoscov. Terčom útoku teroristov sa stalo charitatívne zariadenie pre seniorov v Adene, ktoré vedú sestry matky Terezy. Starí a chorí obyvatelia charitatívneho domu sú nažive. Dve zo zabitých sestier pochádzali z Rwandy, jedna z Indie a jedna z Kene. Nezvestný kňaz je indického pôvodu. Svätý otec František na tragickú správu okamžite reagoval uistením o modlitbe a o osobnej blízkosti. V kondolenčnej správe podpísanej kardinálom štátnym sekretárom Svätej stolice sa uvádza: Pápež František sa modlí, aby toto nezmyselné vraždenie prebudilo svedomie, viedlo ku zmene srdca a inšpirovalo všetky strany k zloženiu zbraní a k začiatku dialógu. V mene Božom vyzýva všetky strany súčasného konfliktu k odmietnutiu násilia a k obnove ich záväzku voči jemenskému ľudu, hlavne tým najnúdznejším, ktorým sa sestry a ich pomocníci usilovali slúžiť. Podľa slov apoštolského vikára v Južnej Arábii monsignora Paula Hindera pre agentúru Asia News v piatok 4. marca ráno o 8:30 miestneho času vtrhli do zariadenia pre seniorov v meste Aden tri osoby v uniformách. Zabili každého, kto sa im dostal do cesty. Potom prišli k sestrám matky Terezy a zastrelili ich. Predstavená, ktorej sa podarilo skryť, útok prežila a teraz je už v bezpečí. O saleziánskom kňazovi, ktorý býval v objekte a v čase útoku sa zdržiaval v kaplnke, sa neobjavili ďalšie správy. Pre monsignora Hindera z barbarského činu vyplýva jasný signál, ide o niečo, čo má dočinenia s náboženstvom. Pre agentúru Asia News monsignor Hinder ďalej uviedol: Vedeli sme, že situácia je ťažká a že sestry, ktoré už v minulosti boli predmetom cielených útokov, boli v istom ohrození. Rozhodli sa zostať, nech sa deje čokoľvek, pretože je to súčasť ich spirituality. Pripomeňme, že v júli roku 1998 zavraždil ozbrojený muž v jemenskom meste Hodeida tri sestry z rovnakej kongregácie misionárok lásky, keď vychádzali z nemocnice. Mexiko. Ďalšia smutná správa dnes prišla z Mexika. Pri stavbe novej katedrály v meste Tuxtepec zahynuli štyria pracovníci a ďalších približne 20 sa zranilo po zrútení sa podpornej konštrukcie a celého stropu. Svätý otec vyslovil svoju sústrasť miestnemu biskupovi Josému Suárezovi. V telegrame podpísanom kardinálom Parolinom pápež František kondoluje aj rodinným príslušníkom obetí. Príčina zrútenia sa vyšetruje. Vatikán. Dnes dopoludnia prijal svätý otec František na osobitnej audiencii členov permanentnej synody ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Stretol sa aj s delegáciou Valdenského spoločenstva a členmi synody valdenských a metodistických cirkví. Pápež František vymenoval nového asesora pre všeobecné záležitosti štátneho sekretariátu. Je ním 49-ročný taliansky kňaz monsignor Paolo Borgia, doterajší pracovník štátneho sekretariátu vo funkcii poradcu prvej triedy. Je doktorom kanonického práva a od roku 2001 pracoval na nunciatúrach postupne v Stredoafrickej republike, Mexiku, Izraeli a Libanone. Úrad asesora pre všeobecné záležitosti je štvrtou najvýznamnejšou riadiacou pozíciou v rámci štátneho sekretariátu Svätej stolice. Štátny sekretariát, na čele ktorého je od októbra 2013 kardinál Pietro Parolin, pozostáva z dvoch sekcií. Vo vedení prvej sekcie pre všeobecné záležitosti je od roku 2011 ako substitút pre všeobecné záležitosti taliansky arcibiskup monsignor Angelo Becciu. Druhú sekciu pre vzťahy so štátmi vedie od roku 2014 monsignor Paul Richard Gallagher z Veľkej Británie. Cirkev nie je nečinná v prípadoch zneužívania mladistvých, zdôraznil riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice páter Federico Lombardi. reagoval na tému zneužívania mladistvých v cirkvi, ktorá rezonuje najmä v súvislosti s výpovediami kardinála Georgia Pella pred komisiou vyšetrujúcou prípady, ktoré sa odohrali v Austrálii, a tiež aj s udelením ocenenia Oscar pre film Spotlight opisujúci odhalenie prípadov pedofílie bostonskými novinármi. Páter Lombardi upozorňuje na fakt, že senzácie vyvolávajúca prezentácia týchto dvoch skutočností môže vyvolať mienku, že cirkev nerobí nič v prípadoch zneužívania mladistvých v cirkvi. Spomenul záslužnú úlohu kardinála Shona O'Malleyho pri kauzách, ktoré sa odohrali v arcidiecéze Boston, stretnutie pápeža Benedikta XVI. S obeťami v Austrálii počas Svetových dní mládeže v Sydney, zásahy zo strany pápežov v rozličných krajinách sveta ako USA, Írsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko a tiež aj v prípade Kristových legionárov. Páter Lombardi taktiež vyzdvihol kanonicko-právnu reformu v tejto oblasti a zriadenie Komisie na ochranu mladistvých svätým otcom Františkom v decembri 2013. V závere svojho vyjadrenia hovorca Svätej stolice uvádza: je potrebné vzdať hold kardinálovi Pellovi za dôstojné a koherentné osobné svedectvo, asi 20 hodín dialógu s Austrálskou kráľovskou komisiou, čím ukázal ešte raz objektívny a jasný pohľad na chyby, ktoré sa stali v rozličných cirkevných kruhoch, v tomto prípade v Austrálii, v posledných 10 ročiach. A toto je užitočný zisk v spoločnom pohľade pre očisťovanie pamäti. Vráťme sa ešte k jednej z udalostí uplynulého týždňa. Pápež František sa v útorok stretol mimo svojho oficiálneho programu s členmi francúzskeho kresťanského sociálneho hnutia Poisson Rose. Pol druhá hodiny sa spolu rozprávali o Európe, laickosti vo Francúzsku, globalizácii či o dialógu medzi kresťanstvom a islamom. Svätý otec pripomenul, že kľúčovú úlohu pre vytváranie jednoty vo svete zohráva práve Európa. Pápež František hovorí: jediný kontinent, ktorý môže svetu priniesť istú jednotu, je Európa. Čína má možno staršiu a hlbšiu kultúru, ale iba Európa má povolanie univerzálnosti a služby. Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka ku štvrtej pôstnej nedeli. Dal mu názov Domov je miesto, kde patrím.
Milí priatelia, psychológovia hovoria, že najhlbším strachom, aký prežíva dieťa, je strach z odlúčenia. Je to strach, že ho jeho rodičia opustia. Tento strach je pre mnohé deti najsilnejším motívom k poslušnosti a pre mnohých rodičov zasa prostriedkom, ako dieťa k poslušnosti primäť. Pri strachu z opustenia sa dieťa bojí, že láska, ktorá ho priviedla do sveta, ktorá mu dala meno, ktorá ho uznala za živú ľudskú bytosť a ktorá mu poskytuje bezpečnosť, prestane a že ono skončí ako odhodené, odvrhnuté, opustené, ako kus starého železa, kde si na smetisku. Samozrejme, nikto z nás nemusí byť génius, aby pochopil, že táto úzkosť z odlúčenia sa netýka len malých detí. Je to súčasť batoha, ktorý si nesieme každý jeden z nás životom. Každý z nás vie, že nie je nič také ako automatická láska. Nie je vôbec samozrejme, že napríklad otec automaticky miluje svojho syna, alebo brat automaticky miluje svojho brata, alebo dcéra automaticky miluje svoju matku. Sú prípady, keď napríklad mladý človek odíde z domu a jeho odchod sa vôbec nepociťuje ako strata, ale naopak víta sa s pocitom úľavy. Odchod mnohých takýchto mladých ľudí sa stručne charakterizuje ako vyvetranie bytu. Často ide o ľudí, ktorí sú rodine na ťarchu, napríklad preto, že sa oddali alkoholu alebo drogám. Rodina takéhoto človeka môže po jeho odchode na jeho adresu opovržlivo poznamenať niečo ako určite nebude chýbať nikomu. Tento problém pokusu odpisovať ľudí ako stratené prípady je problémom aj dnešného evanjelia. Za Ježišom prichádzajú hriešnici, aby ho počúvali. No farizei a zákonníci namietajú, že ich vítá a že s nimi jedáva. Farizei by si želali, aby si Ježiš týchto ľudí nevšímal a aby im jednoducho dal najavo, že sú stratenými prípadmi, odpísanými, bezcennými, nezaujímavými, bez šance. Prečo by sa jeden kazateľ mal vôbec zaoberať ľuďmi takéhoto typu? Farizei, ktorých meno znamená odlúčený alebo oddelený, boli ľuďmi, ktorí s hriešnikmi nemali žiadne vzťahy ani kontakty. Ježiš však považuje obe skupiny, aj farizejov, aj hriešnikov, za deti toho istého nebeského Otca a tak za bratov a sestry. No namiesto toho, aby sa s farizejmi dohadoval, im porozpráva príbeh o otcovi a dvoch synoch, ktorých otec oboch stratil. Mladší syn sa mu stratil v ďalekej krajine, starší syn sa mu stratil doma. Mladší syn odíde z domu, no jeho púť ho privedie na miesto hladu, rozkladu a možnej smrti. Je v nebezpečenstve, že zomrie ďaleko od domova, v zabudnutí, v opustenosti a v odlúčení od toho, čoho je on súčasťou a čo je súčasťou jeho. Naplno mu to dôjde, až keď je v prasačinci. Aká to potupa? Kam sa to až dostal? Prasačinec predsa nie je miesto, kde on patrí. Až tu, v prasačinci, si konečne naplno uvedomí, kde patrí. On má domov a patrí tam. Nie tu je snáď účinnejší prostriedok, ako zistiť, kde patríme, ako hlad. Vidina pravidelného teplého jedla na stole mladšiemu synovi stačila na to, aby zistil, kde patrí. A vydá sa na cestu návratu domov, sprevádzaný na jednej strane myšlienkami, čo povie otcovi, keď sa stretnú, na strane druhej škrkaním prázdneho žalúdka. Jeho otec sa s jeho odchodom nikdy nezmieril a stratu svojho syna nepokladal za jednu z mnohých strát, ktoré človek v živote musí prijať. To, že jeho syn sa mu stratil, neanulovalo ich vzájomný vzťah. Hoci syn sa vzdal svojho otca, otec sa svojho syna nevzdal. Je otcom, ktorý čaká na priedomí, ktorého oči hľadia ďaleko poza horizont a takto očakávajú návrat svojho syna. Láska k synovi ho upevňuje v nádeji, že sa mu vráti a keď sa tak nakoniec stane a jeho oči konečne zahliadnú syna v diaľke, rozbehne sa mu v ústrety. Keď ti niekto príde naproti, tvoja púť je vždy kratšia. Otec príjme svojho syna s extravagantnou láskou. Namiesto počúvania jeho nudnej a vopred pripravenej reči zorganizuje hostinu. Ako inak, veď sa mu vrátil syn. Starší syn je ten typ človeka, ktorý zostáva vonku na poli ešte dlho potom, čo sa mu jeho kravy už vrátili domov. Keď sa konečne vydá aj on na cestu domov, na rozdiel od svojho brata, domov nedorazí. Odmietne vojsť. Otec vyjde v tento jeden deň von v ústrety svojmu synovi už po druhý raz. Tento raz je to syn starší, ten, ktorý je s ním stále. No tento odmietne vstúpiť a prísť domov. Jediné, čo od neho jeho otec dostane, je nudná a trápná reč. Už toľko rokov ti slúžim, povie mu. Grécke slovo dúleo, ktoré je v texte použité, znamená otročím. Starší syn pokladá vernosť otcovi za otročinu. V skutočnosti je zotročený pocitom vlastnej spravodlivosti. Starší brat nemá ani len najmenší záujem sa k svojmu mladšiemu bratovi priblížiť a svojim postojom ukáže, že je od svojho brata odlúčený, ako farízej od hriešnikov, že svojho brata za brata už viac nepovažuje a vlastne, že mu skutočnosť, že jeho brat je stratený, vyhovuje. Starší brat, na rozdiel od ich otca, neprekvapí svojho brata silou a hĺbkou svojho milosrdenstva, ktoré by medzi nimi zbúralo múr separácie a znovu ich zblížilo. Tvrdá práca urobila z neho človeka s tvrdým srdcom. Ako poznamenáva spisovateľ Yeats, príliš dlhé obetovanie sa môže urobiť zo srdca kameň. Keď sa každý jeden z nás pozrieme do svojho vnútra, pravdepodobne v ňom nájdeme čosi z každého zo spomínaných troch charakterov, nachádzajúcich sa v Ježišovom podobenstve. V každom z nás sa nachádza otec, ktorý má ostré oči, ktorými je schopný rozpoznať tých, ktorí sú stratení a potrebujú pomoc pri svojej snahe vrátiť sa domov. A je tu aj schopnosť odhadnúť, kedy je treba usporiadať pohostenie a uvítať si večierok, na ktorom by dotyčný získal uistenie, že jeho návrat je želaný a že naša radosť z neho je úprimná. V každom z nás sa nachádza aj mladší syn, ktorý si túži uchmatnúť všetko, čo len vládze, a vyskúšať všetko, čo nemôže. Je to pokušenie užívať, využívať, zneužívať, používať, vzdorovať, dokazovať druhým ich nezaujímavosť, hádzať im do očí ich prílišnú starostlivosť o nás a dávať im najavo, ako veľmi ňou pohrdáme. No v každom z nás sa nachádza aj starší brat, ktorý ľuďom, ktorým je verný v postojoch a službe, jasne dá najavo, čoho to všetko stojí, a v nečakanej chvíli im predloží i svoj účet, na ktorom je to všetko zrátané aj s úrokmi. Aj keď na jeho zaplatenie nenástojí, cíti radosť, že ten druhý to vie. Brat, sestra, ktorý z týchto troch postojov je v tejto chvíli tvojho života v tebe dominantný? Želám vám všetkým, milí priatelia, požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, Svätý Otec má pred sebou od zajtra duchovné cvičenia spolu s rímskou kúriou. Na obed sa ešte pomodlí s veriacimi vo Vatikáne Anjel Pána a o 4. popoludní sa presunie do mestečka Ariča južne od Ríma. To už bola posledná informácia pre dnešok. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.